Азатлык радиосы сөйли. Микрофон алдында ул Сукармаш. Бүгенге тапшырудан Башкортстанда яшәүче икътисад белгече Наил Мирзагулов икътисадны урта һәм кеше эшмәкәрлек аякка бастырачак дип саный. Язучылар берлеге быел тарихи роман язучыларга грант бирергә җыена. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. 10 ел элек Азатлыкта Омск өлкәсенең бер татар авылында ясалучы Сибир ягының иң тәмле казылыгы турында тапшыру булган иде. Бүген аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Хөрмәтле тыңлаучылар, кыска дулкыннарда радио тапшыруларны тыңлау соңгы елларда кискен кимү һәм Азатлыкның төп эше интернет сәхифәсенә күчү сәбәпле Азатлык радиосы кыска дулкыннарда тапшыруларын туктатты. Алга таба безнең тапшыруларны интернетта һәм шулай ук иярчен аша тыңлыйсыз. Сезне azatlik.org сәхифәсендә көтеп калабыз. Барлык мәгълүмат azatlik.org сәхифәсендә.
Азатлык радиосы.
Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз. Белгеч Наил Мирзагулов икътисадны урта һәм кеше эшмәкәрлек аякка бастырачак дип саный. Язучылар берлеге быел тарихи роман язучыларга грант бирергә җыена. Башкортстан язучылары берлеге рәисе Наил Гайтбаев Азатлыкка тулырак итеп сөйләр. Федераль үзәк һәм республика бюджетыннан инклюзив укыту өчен акча бүленүенә карамастан, мәктәпләр авыру балаларны сәламәт балалар белән бергә укытырга теләми. Бу һәм башка яңалыклар Уфадан Рәмзит Абуляев хәбәрләрендә.
Узган елдагы иң зур финанс яңалык дип Россия халкы хумның арзанаюын исәпләй. Халык милли валютаның усызлануынан куркып, машиналарын яки йорт техникасын яңартырга тотынды. Республикала тотыш бер автосалондагы машиналарды хатып алусы ла бар, әмма ул байдың исеме билдәле түгел. Хатта пенсионер әбейдең 700 мең сумга телевизор алуы һәм кибет алдында бул тиклем телевизор миңа ниңә кәрәк дип хукранып торганы турында ла билдәле. Икътисад белгесе Наил Мырдагилдин халыктың шундай психологиясын бына нисек аңлата.
Әлеге мәлдә мин әйтерем, монда сәяси хәл һәм ул үзенең артыннан ниндәйдер икътисади эремтәләргә килтерә инде. Беренчедән санкциялар бит инде безгә каршы булдырылды. Беренче товарга инде эмбарго индердек бит инде. Һәм дә нефтең төшүе бик безгә йогынты ягына бит. Долларның үсүе һумга карата инде экспертлар именно нефтең төшүе менә бәйләгән инде. Икенчедән бит инде ошо санкциялар әдрәкне психологик йогынты яһай, чөнки ниндәйдер ажиотаж булдыралар һәм халык инде шул бизнесмендар бит инде валюта сатып алалар. Һәм шуның аркасында валютага спрос күтәрелә. Дөнья экономиканың ошолай кризиска инүе безгә күрсәтте, что без нефть менән генә экономиканы үстерә алмыйбыз. Һәм ошо мәлдә безгә Россия иленә инде уйлар кирәк, икенче тармакларны үстерү кирәк, инновацион тармакларны. Һәм дә мин әйтеп китерәм, кесе һәм урта эшкә варлыкты булдыру кирәк. Чөнки Америка Кушма Штатларында, Көнбайш Европа илләрендә ВВП, налог, эш урындарын 2% именно кесе һәм урта предпринимательство эшкә варлык бирә инде.
Хунга һоралулар күрһәтүенсә, Өфө халкын доллар һәм евроның артуына караганда торлакка югары хактар борсый икән. Социологик һорау алу хезмәтләренә күренүенсә, баш калала яшәүчеләрнең 58% квадрат метрларның хакы менән канәгать түгел. Тагы ла 43% торлак көнкүреш хезмәтләренең кыйммәтлеге назарлана. Башкортстанда бына ошондай кыйммәтчелек бар нимәгә хак арткан шартларда 2015 елдагы бердәм тавыш бирү көнен үткәрергә тура киләчәк. Бул кампанияга әзерлектең төп өлеше февральдә башлана. Быел электорат авыл кала хакимиятләренә депутаттар һайлаясак. Кандидаттар 7000-дән ашу мандат өчен көрәш алып барасак ди Республика Үзәк һайлау комиссиясе рәисе Хәйдәр Уәлиев.
15-нче елда 13-нче сентябрьдә була бетне һайлаулар. Бу һайлауларда бит муниципаль берәмәкләрдән депутатларны һайлауларда оештырырга тиеш була инде. 700-дән ашыграк безнең кампания буласак, шунда 7000-дән ашыграк депутатты бер һайлауга тиеш була инде. 15-нче елның февраль аенда бер айга без участка һайлау комиссияларының составына тулландыру эшен оештырырга ниятләбез инде. Чөнки муниципаль һайлаулар осырында закон бар бит инде әлеге вакытта эшләгән законның нигезендә туганлык булган кандидаттар Хайлау комиссиясының арзылар булырга тиеш түгел кандидаттың туганнары һәм кандидаттың кул астында эшләгән кешеләр Хайлау комиссиясында эшләргә тиеш түгелләр. Менә бу нигездә безнең күп кенә муниципаль хайлаулар вакытында участка хайлау комиссиясының арзыларын без эштән бушатырга тиеш булабыз вакытлыса.
Республика президенты әйтүенсә, Башкортстанның хаулык хаклау системасы көчле һәм куәтле, әмма шул ук вакытта проблемалар да юк түгел. Бүгенгә республика казнасындагы һәр 3нче сум хаулык хаклау өлкәсенә юнәлтелә. Быел 54 миллиард сум бүленәсәк. Әмма республикала үлем сораклары югары кимәлдә кала. Республика итәксеһе Рустам Хәмитов бул яһәттән кадри саралар күрүгә сакырды.
А есть еще объективные цифры, которые характеризуют, что в нашем здравоохранении последний год, полтора-два, наметились опасные, сложные тенденции. Цифры как раз об этом и говорят. Смертность населения, ожидаемая продолжительность жизни в нашей республике 69,7 года. Мы находимся по этому показателю на 49-м месте в Российской Федерации. Это же результаты нашей с вами работы. Мы теряем людей не только на больничных койках. Мы теряем людей на дорогах, пожарах, на производстве. Очень много самоубийств.
Башкортстанда инвалид балалар укыган мәктәптәрнең күбеһе инклюзив белем бирү талаптарына яуап бирмәй. Унда федераль һәм республика казналарыннан бүленгән акса тик кагызда үзләштерелгән яки максатка ярашлы тотынылган. Зәгыйф балалар тәрбияләүсе гаиләләрне берләштерүсе һәм уларның хукуклары хакында торусы әсе йөрәге оешмасы рәисе Гөлшат Ибраһимова әйтүенсә, бүгенгә мәгариф оешмалары ундай балалар менән хезмәттәшлек итәргә теләмәй.
Мәктәптәр һәм укытучылар бундай балаларны аларга әдер түгелләр дип әйтә алам. Чөнки ысынлап та шулай. Үзем күп кенә директорлар тарафыннан да укытучыларга шундый форманда бирелгән дип ишетелде инде. Бундай балалар бар, ие бу программа буенча акчалар алдык. Аны ничек тә булса бундай балалар мәктәпкә килмәгәндер. Чөнки андый бала килгәс яңа мөмкинлекләр тудырырга кирәк, укытучыларга эшләргә кирәк дип вакыт кирәк бит инде. Шундый ихраулар бар. Шуңа күрә күп ата-әсәләргә шундый хөзәр әйткәс куркалар ысынлап та барырга. Алар бурылып китәләр һәм дә инде өйдә укыды һәм дә
Тарихи темаларга роман язучылар өчен грант. Башкортстан язучылар берлеге быел тап ошо мәсьәләне күтәреп чыгарырга ниятлей. Язучылар берлеге рәисе Наил Гайтбаев.
Тарихи темаларга роман язучылар гранттар елларга уйлайбыз. Башка темаларда балалар өчен әсәр, үсмерләр өчен гранттар булыр дип үтәнәбез. Аны шулай итеп без үзебезнең тарихты моны яктыртырга Яшьтәргә баглайбыз инде игътибарда, үмидте. Безнең халык нисек яшәгән? Менә без ыргылар мәгълүмәтен беләбез. Кыскырып укый торган бәлки сакта карты сәйме, карты сәйме. Анда бит менә байлар менән ярлылар арасында синфи көрәш үтекне булмаган. Улар бер-берсенә ярдәм итеп шулай яшәгәндәр. Һәм минең карты сәйме, карты сәйме. Әйе, шулай булды шул. Менә калай дөрес ялган дип утыра торганнар. Шулай ул әрбез сәбәп ки безнең халык нисек яшәгән. Онда бер яхшылык күрсәтмәгән һәм. Уй булай. Төрле периодларда әйтеп, анда менә галим азаз хисап анда документлар алып килгән. Әйтеп, һәр ялысы үзенә күңеленә якын вакытта ала, дип мин шулай күз алдына китердем.
Мәжит Гафури исемендәге Башкорт дәүләт академия драма театры тарихына арналган китап дөнья күрде. Тупланмала иҗади труппага бәйле үзенчәлекле фоторәсемнәр дә бар. Китап мөхәррире Айгылу Сәгитова.
Улы безнең дәрәҗәле театр белгестәре мен бер рәттән яш театр белгестәренең мәкаләләре ошо бер китапта тупланган. Төрле стильдә, төрле жанрда язылган һәм шуның менән дә бу китап кызыклы. Бу китапта безнең башкорт театрыбызның тарихының төрле этаплары, уның үсеш юлы, театрды асып ибәрүсе Галиулла Муртазин Иманскийдан башлап, бүгенге спектакльләр турында китапта йөкмәткеле мәкаләләр табуы мөмкин.
Стәрлетамак халкы калалагы күчмә зоопарк хайвандарын курсалай. Бында тотылган йәнлекләргә ризык итмәй. Уларда караучылар да юк дип хәбәр итә ирекмәндәр. Табигать хаклары ошо турала социаль селтәрләрдә язып сыгып култамгалар ия. Зоопарк Стәрлегә узган елның сентябрендә килтерелгәйне. 5 айда бер нисә хайван астан үлгән. Арслан һәм дөянең дә хәле бик авыр дип хәбәр иттеләр безгә ирекмәндәр. Рәмзит Абуляев, Азатлык радиоһы, Өфө.
Азатлык радиосы.
Т-99 Татарстанда басылышы Ақшарлақ, Бізнің гәжет, Ерек Майданы, Сиражи сөзі есімді бейсіз газеталар 2004-ші елға юмғақ ясады. Нәшерлер почта оша ташу хақлары көтерілуге, азық-түлікке һәм башқа керек яраларға бәйелер үсуге қорамастан, бюджеттан финансланушы газеталар білен шоғыштырғанды, әбу нәшерлерінің сезілерлік кемі мәуін әйті. Ақшарлақ нәшерияті йұрты жетекшісі Рузилия Сафина сөйлей.
Тағын әлі 4-5 басма газета шығып келе. Жылар білән бірге біне китаплар шығарабыз. Китап ішеннігі білән шығыланабыз деп айтасым келе. Шолық дейіні китаплар, хам дүниеві китаплар. Әміне бүтіннәй енді бікмәк іште қолған уақиға біз әзірленген едік универсиадыға деп шығарыға деп. Объективті Татарстан. İştildi. Biz onu üniversiteye ilgirt almadık. Bu yıl bana şu kitabını çıkarıp, prezident balalarga, birinci klas balalarına 43,000 tiraj bilen böyle gitip çıkarttı şu kitabını bizden. Bu iştildi ubligatörne Tatarstan, mauktırgış Tatarstan, İngiliz, Rus, Tatar tillerinde. Bana bu benim için en ikisi bularak da, yetekşi bularak da, benim için bir zor mühim vakıya oldu. Çünkü bu kitabda biz erileştirdi. Менен шушу деп айтасым келе 14-нчи жылда ана үчүн эхитекчи ишинде эң зор мына эң шатлыклы мезгилдер. Менин үчүн шушу бул.
2014-нчи жыл татар халкы үчүн мына сиздин көзлүктөн караган вакытта нерсеси менен эсте калыр? Анын кыйынлыклары һәм анын оңайлыклары.
Азыр оңай айыр бит ал кезим кыла. А кыйынлык ничектер хатерге көбүрөк уялып кала. Бу инде кыйынлык мына Біз бекінде тоже қазір ғымыр ұртасындағы кішілерға білсәп те мүндәген. Біздің ғымырда қиымлықлар, ауыр уақытлар көп болды шушы. Біздің ешәуі дәуірінде деп айтасым келе. Біз құшылып үйленішке іштегенде ол, аннан тұрмыш үйте башлағашта, шушылық долларлар біле шушылық, бүтін мүне ауырлықлар көп болды. Бүгінгі мүне ауырлықтаған, мүне мен тігі сұңғы уақытта шолтыратуларда қабыл етесің бекінде бары бір шушы иқтисадқа, Қағылған, экономикаға қағылған вақиға көбірек тәсір еткендер деп ойлаймын. Аның оңай яқлары да көп болды енді. Но бұл тігі сүңгі міне ел тамамланғандағына әлі шушы халықта туған ажиотаж. Хәм тігі сүңгі вақытта таған бізге енді нечек деп айтамын тігі иленің үшін иленіне ярату, аның үшін күреш болған Көресің бетінде телевизиялардан, мында газеталардан оқып тұрасың, өзі де жасыл тұрда жазып тұрасың. Нешектер патриотизм хисі уянды деп айтасың келе менің мына соңғы уақытта, халықта.
Әмінә бұл сыңғы өзгерішілер бұттығы неші керексіз қабыл еттігіз, мәтбуғат тарату һәм пошта бәйелерінің өсуін әлбәт тансын енді ауыррақ қабыл еткенсіздер.
Мен нешектер анысындағы олай ауыр қабыл етмедік деп айтасым келе. Чөнки барыбір мына яраткан айбырың не дейтін даны, әлбәттә біз мына еш сум арттырдық өзіміздің мені газетаны резко бір бұл неде соңғы ярты жылдықта. Чөнки пошта қызметлері өздерінің бәйелерін шушы бәйеге біз өзіміздікін арттырмадық. Пошта қызметінің бәйесін арттырып қойдық сразу. Өшіктір біз ана барыбір теге баштап құрқып қаласың енді жазылырлар мекен. Аннан соң енді шалтыратулар қабыл етесін бізбет атына сайын енді жарлы телефон өткереміз. Анда сұрыбыз енді өзіміздің негілерден газет оқушылардан. Но бұл әйбір біздің оқушыларға нетмәді. Бәйелер артуы тәсір етмәді деп айтасым келе. Біздің тираж міне почти ұзған елға тираж білем тегіз.
Неше сум?
Чек кинан да бар, енді бір мен келесі бар разница бүгінгі күнде. Әлі біз окончательный тиражын
алмадық. Бұл көп ме болай енді яқынша?
Яқынша біздің мына қазір бұл соңғы санда шыққан едік 31 мың деп тұр.
31
мың? Бәлкі енді 31 мың болар. Әлі мен пока айта алмаймын. Біздің жерде бұла 30 күн мен окончательный тираж. Но бәрібір шушың аттаба бара енді. Мен мына күзеттім мына Қазір барыбір тегі бюджет сервисіндегі газет журналдар бар бетінде олардыкы білен өзіміздің мұстақил шахси газетларының тиражын көрсеткенде шахси газетларының тиражлары түшті деп айтмас едім.
Әмінәмінің сәбәбі нәрседе шахси газетларынікі не үшін халық яратып оқығанға ме нәрсемінің түп сәбәбі?
Ну, білмейм, тігі, мен тігі бюджет газеталарының неше кішілегенлерін тігі айтасым келмей неше кішілегенлерін. Біздің кілер деталар гіл қолығы арасында бәлкі ұлдағын бардыр енді. Аннан соң, мына һәр бер шәхси гаҗетнең дагын бары башында бер теге халык яраткан кеше тора. Менә бу бары гаҗетсе, акчарлы гаҗетсе, гаҗетсе шәхси гаҗетсе буларак тагын. Аның бит инде бары бер үзенең безнең менә 35-40 мең тираж булган вакыт булды. Бу инде әлбәттә теге бәяләр күтәрелгәнгә кадәр, әле бит әле розница дигән әйбер бар. Розница теге ваклап сату. Безнең зур-зур компаниялар алар саткан вакытта безнең 42 меңгә кадәр җиткән иде. Хәзер бит ул компаниялар тоже бөлкенне качтылар. Хәзер калды 1-2 компания газетларны ваклап сату буенча. Булар бит инде подписка белән бөтен кеше дә алдырмый бит.
Әйе, әйе.
Менә шулар ябыла башлагач инде әлбәттә безнең тираж шуның белән төште. Безнең почти 10 меңгә якын кеше менә Казан, башка шәһәрләрдә киоскалардан алып укый иде газетаны. Ә хәзер ул әйбер инде безнең 1-2 компания калды барлыгы. Шуның белән менә тиражның төшүен мин шуның белән беләм. Теге баштагы фикерне куәтләсәң, шәхси газеталарның башында барыбер халык яраткан кеше тора дип әйтәсең килми. Килә. Теге башкаларында санап тормыйм кемнәр кемнәр торганын инде, әйме?
Алары билгеле.
Барыбер газетаның битендә барыбер укучылары, бүген теге тамашачылары да, шул укучылары да 30-40 меңенә түгел, әгәр дә бөтен Россия, Татарстан һәм Башкортстан буйлап шулай санап китсәң. Шуңа күрә барыбер ничектер аңа да бәйледер дип әйтәсем килә минем. Менә шул теге Габдулсәтнең исеменә дә бәйледер дип әйтәсем килә. Әлбәттә аның исеме белән генә барыбер, әгәр дә син яхшы чыкмасаң икән, халыкның мәнфәгатьләрен кайгыртмыйсың икән, барыбер кеше исеме белән генә дә торып булмый. Ну, монда инде алсы да бар, бусы да бар.
Татарстанда басылучы акчарлак безнең гәҗит Ирек Майданы Сиражи сүзе исемле бәйсез газеталар мөхәррирләренең фикерләре Азатлыкның интернеттагы сәхифәсендә бар. Архив тапшырулар белән таныштыруны дәвам итәбез. 10 ел элек Азатлыкта Омск өлкәсенең бер татар авылында ясалучы Сибир ягының иң тәмле казылыгы турында тапшыру булган иде. Бүген аны сезнең игътибарга тәкъдим итәбез. Сибир ягының иң яхшы казылыгын кайда табып була дисәгез, ул Омски арты 200 чакрым ераклыктагы кичкенә авылда милләттәшебез Әхәт Мирхалиев та дигән җавап бирербез. Үзе пиен салган һәм үз-үзен тулысынча тәэмин итеп торган Әхәт абыйның башка кызыклы шөгыльләре дә бар. Аның янында безнең хәбәрчебез Наил Алан булып кайтты.
Авыл кешесенең карап торганы да, туйдырганы да сыер диләр. Сибирдәге авылларга сәфәргә барганда 4-5 хәтта дистәгә якын эре хайван тоткан гаиләләрне күреп хайранга каласың. Гадәттә һәр авылда җир тырмашып эшләп яткан 5-6 гаилә була. Алар белән очрашкач, нигә соң башкалар шулай нык тормый, сәбәп нәрсәдә дигән сорау туа. Бүген сүзебез Әхәт Мирхалиев турында. Ул Сибир киңлекләренә җәйелгән авылларының берсендә Криводанда ялгызы гына яши. Әле яңа гына Әхәт абыйның ике сыеры бер танасы бозаулады. Беренче бозау авыр туа шул. Тартып чыгарырга ул күрше тирәдән 4-5 ир атны чакырды. Менә тиздән тагын бер танасы бозауларга тиеш. Булардан кала аның абзарында тагын нәрсәләр бар соң?
Бер шул ике кичкене тай белән 5 баш ат тора шунда. И 7 баш сарык, алар туып бер тудылар инде, кадәр бер 17 баш сарык. Ике әтәчем бар, 9 тавыгым, бер матур әтем бар, и әңгә мәчебем бар тагын.
Сезнең хуҗалык кайран гына гаилә зур була монда булды.
Бер үзем карыйм, бер үзем печән чабам, бер үзем алып кайтам, печәннәрен чабып, кешеләр белән эшләүләре кыен, эшлисе килмиләр. Эчәргә генә булса ярый, әчсә эшли алмыйлар. Алар белән нервный пор иткәнсә барам да үзем тием дә, вешать итәм дә, тарта алып кайтып куям шулар.
Сыер башына җәй көне 45-50 центнер печән әзерлим, ди Әхәт Мирхалиев. Сибир сыерлары Татарстан сыерларыннан күпкә аерыла икән шул. Аларның төп ризыгы печән, комбикорм дигән азык төшләренә дә кермей. Хәтсез күп мал терлекне эшертергә дә кирәк бит әле. 2 көнгә бер тапкыр ат җигә ул. Чанага 40 литрлы ун флягы куеп, 2 тапкыр су алып кайта. Алюмин мишкәләрен шылтыратып суга киткәндә авыл халкы аның артыннан кем дип карап каласың? Фермер дипме, алпавыт дипме?
Ну, ишкәрем юк, ну, завистлары бик күп индылар. Ну, алар бөтенесе синнән әйткәндә мине бик куркып торалар.
Куркалармы?
Алар мине аларны бик каты, монда авылга килә яш кыйнап, кыйнап ярама, эшкертеп алып бик каты бастырып алдым да, хәзер алар әйтә алмыйлар миңа бер нәрсәдә. Әйтә башласам әйтәм, тик ятма, эшлә. Ул нәрсә кирәк ди? Авыт эшләсәң, белерсең нәрсә кирәк икәнен. Мәҗа мин синең кебек дай рубль, дай хлеб дип бирмим мәйтәм мин.
Әхәт абый, менә әзрәк тәртипкә китереп алдым дип әйтәсез, тәртипсезләнеп алдылар мәллә, берәр зыян кылганнар иде авылга килгәч.
Бик җаным, гордка китсәм, гөл ырлылар ие. 5 раз грабит иттеләр. Әннәр 3 көн подряд яндырдылар печәнне. Мине теләгәннәре куркытып, теремчекләр басып аларга дип. Ну, мин аның берсен тотып, яхшына бердем, дәй сукка биреп, төрмәдә үлде. Шуннан соң хәл курка башладылар дип каты. Менә бер 3 ел миндә Аллага шөкер, тынычлык.
Әхәт Мирхалиев 1962 елда хәрби хезмәттән кайткач Омскига килеп урнаша, шәһәр кешесе булып китә. Мәктәптә физкультура укыта, 92 елда авылга кайтып китә ул. Шау-шулы үзгәреш елларын ярым шаярып революция дуфаны вакыты дип әйтә. Дуфан купканда эт оясына кирип каша бит әле. Мин дә эт шикелле авылыма качып киттем дип истәп куя. Аллага шөкер итә тапканына куана. Тормышының ямен һәм тәмендә тоты белә.
Тик торганда кояшка карап куясың, тирлеп сәлам бирәсең. Ну, бүтән кеше бирә алмый торганда без бит ошо буларак творчество кешеләр. Шуны кебек сәлам бирәбез. Аның печән чапкан вакытларда бигрәк матур вакытлар була. Шун дишәү бирәсең, ул кайзер кебек ята да ятып үзең күккә карап раз күзен җимеп бер 5 минут күз йомып аласың. Аннан да рәхәт иде инде. Аннан тагын торып, утырып, тагын эшнең 5-6 сәгать.
Авыл кешесенең эшен тавык та чүпләп бетерә алмый диләр. Җәй көне сыерлары көненә 10-12 литр сөт биргән вакытта ул җыючыларга 2 сум 50 тиеннән сөтен тапшыра. Үзенә җитәрлек каймагын, эремчеген ясый, кыш башында малларын суйгач итне шәһәргә китереп үзе сата. Бу юлы 65 сумнан китте, авыл бәясеннән 10 сумга кыйбатырак. Минем терлекләр симез, шуңа күрә шәһәр кешесе алдан ук чиратка язылып куя дип сөйли ул. Язгы кыяш кыздыра башлагач, ишек алдындагы кулгага үзе ясаган казылыкларын, ягъни ат калбасасын чыгарып элеп куя. Бер ясаганда 40-50 килограмм казылык ясый.
Эзләп специально әнкә ат 4-5-6 яшьлекне сатып алам, кыйммәт терәк иттереп, ите тәмле булсын өчен. Аны суясың, шкертәсең, жилларын алып атасың, майын отдельно тузлыйм, итен отдельно и яскыны киптереп, бераз гына капитал аласың, чтоб бузылмасын өчен. Бик тәмле була.
Димәк, үзегез инде казылык ясыйсыз, әйме?
Шулай әйтергә була, казылык. Ну, мин кылбаса дим.
Авыл малайлары нәрсә дип әйтә?
Әхәт Алемич, брат кисеп бер әле 100 грамм дип әйтәләр кылбасаны. Синең кылбасаң бик тәмле дип мәдәмҗә калдырмагыз. Мәдәм сезнә берне мине күтәрәш дип сезгә кылбаса бирергә. Юк, юк, юк. Шундан да синең кылбасаң тәмле дип әйтәләр. Дөресме, юк?
Казылык кадавый товар икән, хәтта Казанга кадәр таныш белешләргә китә. Тракторына ягулыкка һәм атларына сулыга алыштыра. 3 ел ясадым, нәрсәседер килешмәде. 4-нче елны гына бик тәмле рецебен җайладым дип сөйли ул. Ипине каян аласыз соң дигән сорауга ул булай дип җавап бирде.
Тоны үзе пешерә.
Үзе пешерәсез.
Бик тәмле итеп пешерә. Кешеләр мактылар, ул ипине дөресме юкмы тагын.
Камырында үзегез әшетеп куйыпмы?
Вот, аны да өйрәнеп алдым. Бер 10 разга пешереп булмаган, я 11-нче раз булып чыкты. Шуннан киттәннәре. Сөт белән каймак белән ашап куйсаң, ул бер ярты булып китене. Казына кирәкме, итең дә кирәкме?
Авыл халкы ялкауланды хәзер. Мин кайткан елларда күбесе үзе пешерә иде. Хәзер бик аз гына өйдән җәй көннәрендә төтен чыга, ди Әхәт Мирхалиев. Аның яшелчә бакчасында 10 баш умарта бар. Бер вакытта да бал күбрәк булсын дип шикәр ашатмый ул аларга. Бер фляга 40 литр лабы туган тумашага дус ишкә күчтәнәшкә китә икән. 3-4 мишкәле елына карап сата. Күздән үк шәһәр кешеләре чиратка язылып куя. Итми дә кала дип сөйли. Теләгең булса ди, Әхәт Мирхалиев, авыл җирендә акча эшләүнең юллары бик күп. Елга бер тапкыр 40-50 кубометр агач сатып алып, аны кисеп, утын итеп ярып сата да икән. Һәр ел саен 80 сутыйлап бәрәңге үстерә. Теләге яшелчә бакчасында теплица ясап, кыш көннәрендә дә кыяр, суган, томат үстерү. Әйткәнемчә, Әхәт Мирхалиев авыл җирендә бер үзе генә яшәй. Ә хатыны Сания ханым җае чыкканда 215 шакрым ераклыктагы Омски шәһәреннән янына кайтып китеп йөри. Шулай берсенең калада, берсенең авылда яшәүләренә 12 ел була инде.
Хатын белән мин үлем булай көн саен яшәсәң, мин картаеп үлгән дә булыр мин ерынчытып. Ә булай үз-үзең ни карыйсың да спокойно, сүгергә кеше юк, син дә сүкмиләр.
Ә менә хатын ял итәргә кайта мы авылга, әллә әзрәк булыша, адам кайткан вакытта, кадәргә кунак итеп, тур башына гына утыртып куясыз ни кайтканда.
Юк, алай булмас. Ул инде тырыша булышам дип. Сабак талары зәкерләре юып китә. Аңа мен машинаға отыртып, аңа алып кетем, күл бойларына, анда кастерлар жағып, шашлықлар пішіріп, бразерлашып талабыз достар білен.
Шыннан да, бұ қадар қызмет сүйінің, хәм ауыл тұрмышының бүтін тәмін түйіп яши білуінің сірі нәрседе соң? Ех, бізнің бүтін халық да шындай болса иді деген ой келе башқа.
Қарап тұрам, қарап берем, ойлап берем шулай. Бұ елдім вывод кашса генетически. Да, минем әнием бик эшче булган, бабам бик эшче булган, эшчән. Ул генетически килә. Менә мин күреп торам, аның бабасы да эшләмәде, атасы эшләмәде, и ул да эшләми. Ялкаулар. Ну, брат, анда-мондан соң инде утыннары булмагач, менә уйлап карагыз.
Авыл кешесе
утыннары булмагач, урман ичендә яшәде.
Әхәт Мирхалиевның бабалары 2005 елғы Сталыпинның аграр реформасыннан соң хәзерге Татарстанның Апас районы Күккүз ауылыннан Сибір якларына урман ішінә келіп урнашып, Қазан исемле ауыл кырғаннар. Хәзер бу ауыл біткән инде, анда яшәүчеләр 3 шақырым ераклықтағы Кривадан ауылына күшіп отырған. Наил Алан, Азатлық радиосы, Төмән.
Безнең халкыбыз элек-электән рухи тәрбия нигезендә.
Бул мәсҗид безнең өчен бик кадерле.
Аллаһ Раббыбызгә инануыбыз саклыгы имтихан ителде.
Әтиәниләрен гел кадерләп кенә.
Җил аударды имеш бу кабер ташларын.
Законда булабызмы?
Юк.
Высокопарное оправдание военных авантюр, подавление прав и свобод людей.
Бу безгә яла ягу гына.
Ни өчендер алар үзләреннән гаебездәмиләр, әмма Татарстанга килеп бездән гаебездиләр.
Robust minority rights, let society's benefit.
Гурланыда куркалар.
Әлхәмдүлилләһ, мәчетебезнең төзелеше өчен
бәлки без белмәгән мәгълүматлар да ачылыр.
Азатлык радиосының бу ярты сәгатьлек тапшыруы иершендә кабатлана, хөрмәтле тыңлаучылар. Безнең чираттагы тапшыруыбызны иртәгә Казан вакыты белән кичке 7-дә тыңлагыз. Безне тыңлагыз, укыгыз, языгыз, карагыз. Интернеттагы адресыбыз azatlyk.org. Азатлыкның татар башкорт редакциясе сезгә исәнлек, саулык теләп кала. Микрофон алдында Алсу Кырмаш булды. Сау булыгыз.